Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко доручив розробити план порятунку «Нафтогазу України». Він заявив, що боргові зобов'язання «Нафтогазу» вже становлять 80 мільярдів гривень, а для збалансування бюджету компанії не вистачає 27 мільярдів. Щоб знайти ці гроші, Віктор Ющенко пропонує переглянути контракти з «Газпромом», підписані у січні, зокрема, зменшити обсяги закупівлі блакитного палива і збільшити тарифи на транзит.
Якщо ми не прийдемо до політики, принаймні, через тариф підкомпенсувати ціну цього газу національній компанії, шановні, газ в Україні буде добувати російська компанія або будь-яка інша. І яка буде брати ціну 5 разів більше? Схаменіться просто.
Віктор Ющенко. Парламент подолав вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. За проголосували 390 народних депутатів. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила з цього приводу.
Сьогодні відбулася дуже добра і знакова подія. Якраз об'єднання парламенту, об'єднання всіх політичних сил дало можливість подолати вето президента, корумповане вето, і дати можливість країні жити спокійно, без мафіозного грального бізнесу. Я сприймаю однаково наркобізнес і гральний бізнес. Сьогодні гральному бізнесу поставлена остаточна крапка.
Заявила Юлія Тимошенко. Міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв заявив сьогодні, що президент Сполучених Штатів Барак Обама попросив не закривати авіабази в киргизькому аеропорту Манас, яку Сполучені Штати використовують для підтримки антитерористичних операцій в Афганістані. У лютому влада Киргизстану оголосила про наміри закрити американську авіабазу в аеропорту Манас після обіцянки Москви надати Бішкеку кредит у розмірі 2 мільярдів доларів. НАТО суттєво скоротить свою присутність у Косові, і з нинішніх 14 тисяч вояків миротворчих сил тут залишиться 10 тисяч. Відповідне рішення сьогодні схвалили на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО. Віктора Чорномирдіна звільнили з посади посла Росії в Україні. За повідомленням агенції, указом президента Росії Чорномирдіна призначили спецпредставником керівника держави з економічної співпраці з СНД. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. За повідомленнями, заяву про це ВООЗ розіслала країнам-членам цієї організації. Це означає, що рівень небезпеки цієї хвороби підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. В Італії затримали 6 підозрюваних у плануванні замаху проти саміту групи 8. Згідно з повідомленнями, затримані входили до лівоекстремістського терористичного угруповання. Про інші подробиці не повідомляють. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 11 червня, четвер, передача «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Атака на мера Києва сягнула парламентських масштабів.
Я не хочу лякати людей. Є проблеми в житлово-комунальному господарстві. Ці матеріали є і в нашому комітеті. Давайте відділимо проблеми від тих, хто повинен їх вирішувати.
Газова атака триває. В «Газпромі» заявляють про зменшення відбору газу. А як відповідає «Нафтогаз»?
Він не правий. Ми закачуємо газ в тому режимі, який нам необхідний для закачки газу. Тому все якби по тому плану узгодженому.
Свинячий грип оголосили пандемією. Про це все і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Парламент хоче позбавити міського голову Києва Леоніда Черновецького однієї з займаних ним посад. Верховна Рада закликала президента відсторонити київського мера з посади голови столичної державної адміністрації. Таким чином депутати підтримали пропозицію тимчасової слідчої комісії, яка розслідує порушення Конституції та законів України посадовими особами столичною владою. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Леоніда Черновецького пропонують усунути з посади голови Київської міської державної адміністрації до 19 листопада. Саме до цієї дати працюватиме комісія. Крім того, депутати рекомендували президентові скасувати розпорядження Леоніда Черновецького про призначення заступників голови Київської міської державної адміністрації, що відбулися всупереч закону. Також депутати закликали Кабінет міністрів негайно провести засідання для обговорення критичної ситуації, що склалася в столиці, каже голова парламентської комісії депутат Кирило Кулик.
Київська міська влада повністю зруйнувала механізм функціонування столиці України, міста Києва. Те, що вона ігнорує практично всі закони. Я не знаю, що залишиться після цієї влади. Громада втратила всі комунальні підприємства. Техногенна ситуація жахлива. Я сьогодні звертав на порушення, відповідно яких порушені закони на сотні мільйонів. Якщо я буду перераховувати на мільйони і тисячі, то це, кажу ще раз, не вистачить часу.
Згідно з матеріалами комісії, внаслідок неналежного виконання обов'язків київською міською владою, місто опинилося на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. На думку голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, підстави для хвилювання справді є, проте наразі лише у фахівців.
Я не хочу лякати людей. Є проблеми в житлово-комунальному господарстві. Ці матеріали є і в нашому комітеті. Давайте відділимо проблеми від тих, хто повинен їх вирішувати.
Це вже не перша спроба усунути Леоніда Черновецького, відомого своєю ексцентричною поведінкою, з посади. Минулого року в Києві відбулися дострокові вибори мера та міської ради. Проте Леонід Черновецький, попри постійні конфлікти з провідними політиками та зливу звинувачень на свою адресу, зумів перемогти на дострокових виборах і утриматися на посаді. На думку політолога Вадима Карасьова, політичні опоненти недооцінюють столичного мера.
Постійно суперники недооцінюють Леоніда Михайловича. Він так поверхнево виглядає як такий простак, але такі простаки не стають такими багатими впливовими людьми. Він дуже розумна, смітлива, ну, безумовно, що стосується своїх політичних і бізнесових інтересів людина. Ну і ресурс, який він має, хіба він не розраховувався і зі своїми політичними опонентами, навіть запитлішими ділянками багатої за ціною київської землі або посадами.
Наразі ніхто не береться прогнозувати, якою буде позиція президента. Проте, на думку політологів, фінансово-політична група Черновецького завдяки акумульованим ресурсам зможе стати потужним гравцем під час президентської виборчої кампанії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інформаційна газова атака триває. Цього разу у «Газпромі» заявили про зменшення відбору обсягів газу і припустили, що Україна припинила закачувати газ у свої підземки. В «Нафтогазі» цю інформацію спростували. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Як тільки но Україна розрахувалася за російський газ, поставлений у травні, сумніви щодо чого Москва висловлювала неодноразово, як з російського боку почали лунати інші закиди. Керівник «Газпрому» Олексій Міллер припустив, що Київ припинив закачувати газ у свої підземки. За словами пана Міллера, від початку тижня Україна майже у 5 разів скоротила відбір газу з російської труби з 90 мільйонів кубів на добу до 20. Утім, у компанії «Нафтогаз» закиди «Газпрому» спростовують. Україна не відступила від плану закачування газу у підземні сховища. Так, заступник керівника НАКу Ярослав Маршук прокоментував Радіо Свобода заяви «Газпрому».
Він не правий. Ми закачуємо газ в тому режимі, який нам необхідний для закачки газу. Тому все якби по тому плану узгодженому.
У секретаріаті ж президента заяви Москви називають некоректними. Навіть якщо якось дня Київ і зменшив обсяги закачування газу, це ще нічого не означає. Зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Це не коректна поведінка російської сторони. Підведення підсумків відбувається після завершення календарного місяця. І тому, якщо в якийсь день добові обсяги змінилися і все це вкладається в договірні зобов'язання, тому не можна говорити за червень місяць, поки ще червень триває.
Роблячи гучні заяви, росіяни намагаються вибити у Євросоюзу кредит для України, вважає радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Оскільки, зазначає він, у «Газпромі» розуміють, що сьогодні, коли і Європа, і Україна скорочують споживання газу, українські підземки залишаються єдиним місцем, куди цей газ можна прилаштувати. При цьому пан Гудима припустив існування неофіційних домовленостей між Києвом та Москвою.
Україна не може фінансово здійснювати закачку російського газу, допомагаючи Росії, коли в Україні ніхто допомагати не хоче. Можливо, щоб були якісь домовленості неофіційні, що Україна буде починати відбирати більше газу і закачувати його в підземки, але при тому буде вирішене питання утримання кредиту. Але фінансових гарантій ані Росія, ані Європейський Союз Україні не надають.
Газові суперечки продовжують точитися і всередині України. Сьогодні президент у черговий раз заявив, що ситуація у «Нафтогазі» загрожує національній безпеці. Однією із складових оздоровлення «Нафтогазу» секретаріат президента називає підвищення ціни газу для населення. Проти цього категорично виступила прем'єр Юлія Тимошенко. Тетяна Ярмощук, Радіо «Свобода», Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо «Свобода». Радіо «Свобода». Ми бачимо те, що інші оминають.
Гаряча тема цього дня. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. Це означає, що рівень небезпеки цієї хвороби підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. Сергій Драчук, який уважно стежить за засіданням в ООС, зараз зі мною в студії. Сергію, нас цікавлять подробиці.
Добрий вечір. Якраз цими хвилинами у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві відбувається прес-конференція, на якій керівництво організації офіційно повідомляє про свій крок, але ще за пару годин до цього уряди країн-членів організації почали отримувати заяву, що вже оголошена пандемія нового грипу. Його позначають як H1N1. У цій заяві ВООЗ звертає увагу, що на нинішній стадії пандемія є поміркованого рівня і наголошує, що країни не мали б закривати кордонів чи обмежувати пересування людей і торговельні контакти. Цього кроку взагалі-то чекали, бо вже протягом останніх днів Всесвітня організація охорони здоров'я дедалі більше наближалася до оголошення пандемії, але все-таки досі цього не робила. Генеральний директор Маргарет Чань уже раніше казала, що вона особисто схильна була б до такого оголошення вже й раніше.
Але чому тоді ВООЗ досі не заявляла про пандемію нового грипу, якщо схильна була це зробити раніше?
Бо за нормами організації пандемію можна оголосити тільки тоді, коли захворювання значно пошириться, принаймні в двох регіонах світу. І такий крок, таке оголошення доволі серйозний, бо в останнє пандемію оголошували 41 рік тому, 1968-го. Тоді це був так званий гонконгський грип, і загинуло від нього близько мільйона людей. Тож нині ВООЗ усе чекали на новіші і надійніші дані, щоб таки бути цілком певними, перш ніж іти на оголошення, що може викликати навіть паніку.
Сергію, і які ж зараз ці дані?
Останні оголошені ВООЗ числа стосуються сьогоднішнього дня. На 14-ту годину в світі було майже 28 800 підтверджених хворих на новий грип у 75 країнах чи територіях. Із них 144 людини померли. Новий грип поширюється все швидше, перекинувшись із західної півкулі до Євразії. Лише сьогодні в Німеччині повідомили про відразу 27 випадків, коли хворих підтвердився новий грип. Там захворіли учні однієї школи. А на іншому боці землі, в Гонконгу, на два тижні закрили всі ясла, дитсадки і початкові школи, коли в цьому регіоні Китаю на новий грип захворіли 12 учнів.
Сергію, ці останні захворювання в протилежних частинах світу, але однаково серед школярів. Чи це збіг, чи це тенденція?
Один із чільних, власне, чільний урядовець Всесвітньої організації охорони здоров'я у справах нового грипу на ім'я Кейджі Фукуда звернув раніше увагу, що це захворювання дійсно стає особливо небезпечне для молоді.
Є деякі винятки, але загалом основна маса випадків стається молодших людей. І коли дослідники підраховують пересічний вік інфікованих, він часто виявляється у віковій групі 20-літніх середина другого десятка, чи трохи більше або трохи менше.
Сказав чільний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Я дякую за інформацію моєму колезі Сергієві Драчуку, який уважно стежив за засіданням Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка сьогодні оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. З вами «Свобода сьогодні». Далі поговоримо про соціальну напругу на російських підприємствах і роль олігархів у такій ситуації.
Путін без особого желания спасал Дерипаску. Возможно, он потом не упускал случая показать, что он им недоволен.
Куди думаєте відправити дитину на літо? Як ставитися до дитячих таборів? Питання на часі.
Ну, і батьки відпочинуть від дітей, і діти поспілкуються.
Піонерський лагер був найкращий. Зараз дуже гірше все.
Так, звісно.
І сьогодні Карлу Готту виповнилося 70. Ми розповімо про цей золотий голос із Праги.
Где пак ти, птачку, гніздо маєш? Скрізь, а за землі.
Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода». Сьогодні у Росії зростає соціальна напруга на підприємствах, які належать олігархам. Сьогодні робітникам комбінату російський «Вольфрам», власником якого є Олег Дерипаска, виплатили заборгованість із зарплатні під гарантію місцевого губернатора. Представник президента Росії на Далекому Сході вважає, що це послабить напругу, однак не вирішить проблеми з підприємством, яке не працює вже рік. Ситуацію довкола Дерипаски в інтерв'ю радіо «Свобода» прокоментував відомий російський економіст, науковий керівник Вищої школи економіки Росії Сергій Ясін.
Припускаю, що Володимир Путін без особливого бажання рятував Дерипаску. Можливо, він тому і не випустив з рук можливість показати, що він ним незадоволений. Тим більше, що Дерипаска – приклад олігарха, який не знає стримування у своїй експансії. Особливо неприємна ситуація склалася на комбінаті російський «Вольфрам». Я не думаю, що це штучно зроблено, щоб завдати Дерипасці шкоди, адже одночасно його і рятують. Внешторгбанк примусили дати йому 1,5 мільярда додаткового кредиту, щоб він закрив проблему в Пікальово.
Ось так відповів Радіо Свобода, відомий російський економіст. А на зв'язку з нами політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, що це за ситуація в Пікальову, про яку говорив пан Ясін?
Пікальово – це лише одне з таких багатьох міст в Російській Федерації, не тільки в Російській Федерації, в Україні також. Ми незабаром зустрінемося із такими ж ситуаціями, коли підприємство, яке фактично утримує ціле місто, зупиняється. Воно не може виплачувати зарплатні громадянам, і це призводить до соціальної кризи не в масштабах якогось окремого району, ділянки, а в масштабах цілого міста. Ця ситуація може повторюватися в будь-яких нових конфігураціях. Просто в Пікальові реально винуватцем ситуації зупинення підприємства були саме структури Олега Дерипаски. У Дерипаски не було грошей на подальше постачання сировини на підприємство в Пікальові, і воно змушено було припинити свою діяльність. Зараз, як вже правильно сказав професор Ясін, за рахунок державної допомоги Олег Дерипаска отримав можливість постачати певний час сировину, було виплачено гроші мешканцям Пікальова, однак це відбулося тільки після того, як розлючені люди перекрили федеральну трасу на тлі Петербурзького економічного форуму. І варто нагадати, що прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, він не тільки розіграв фактично показову виставу із підписом Олега Дерипаски під документами, який дозволяв розблокувати місто, але й звинувачував організаторів цієї акції в якомусь заколотись проти нього особисто, що він не прибув до Пікальова і не зміг їх показатися перед телевізійними камерами як рятівник. Так що можна сказати, що тут Путін і Дерипаска обидва розігрували телевізійну виставу, яка мала замаскувати та й тісний зв'язок великого бізнесу російської влади, який, звичайно, вже продовжується, тому що Олег Дерипаска, він одружений з дочкою колишнього глави адміністрації президента Росії Валентина Юмашева, а сам Юмашев одружений з дочкою колишнього президента Росії Бориса Єльцина. Це є реально президентська сім'я, це люди, які реально сьогодні керують Росією і приймають головні рішення за президента Дмитра Медведєва і за прем'єр-міністра Володимира Путіна. І Медведєв, і Путін знаходяться на своїх посадах для того, щоб рятувати цих людей, для того, щоб допомогти їм утримати те, що залишилося від їхніх грошей, край невдало вкладених, і ніяких інших завдань російських політиків немає. І Росії Дерипаски, Юмашева, Тетяни Дяченко та інших реальних можновладців.
Віталію, Олег Дерипаска належить до тих російських олігархів, які під час економічної кризи втратили чи не найбільшу частку свого капіталу. Але, як ви кажете, ці процеси довкола них є доволі показовими. Чи можна вже робити висновки, як саме вдарила ця криза по російських олігархах?
Ну, звичайно, ці люди, вони ж не заробили свої гроші, вони їх отримали, так би мовити, в управління. І вони тому погані менеджери, які нічого не розуміють з бізнесу. Одна справа показати, що в тебе є 20 мільярдів доларів, тому що ти просто отримав їх за допомогою чиновників, за допомогою держави. Інша справа – зрозуміти, які тенденції розвитку економіки. Ані Дерипаска, ані будь-який інший російський чи український олігарх цього не розумів, не розуміє, і, я вас переконую, ніколи розуміти не буде. Так що ці люди, звичайно, залишаться без більшості своїх статків, це я теж можу вам гарантувати. Єдине, що держава, яка створена як такий союз олігархії і номенклатури, вона буде робити все можливе, щоб врятувати те, що залишилося, і врятувати їхнє життя, якщо хочете, їхню можливість надалі існувати, може, не як мільярдерів, так мільйонерів, зберігати своє майно там за кордонами Росії. Тому що коли ситуація зміниться на гірше і Російська Федерація повністю перейде до кризових явищ, люди зможуть спокійно спостерігати за падінням держави десь в Лондоні чи на якихось віддалених островах, чи на яхтах, які вони, як відомо, мають і не збираються продавати. Воно готується до цього життя поза кризовою Росією. І деякі російські чиновники вже говорять, що в них є резерви для другої хвилі кризи. Це можуть бути як резерви для того, щоб економічно пережити кризи, так щоб пережити кризи без громадян Російської Федерації. Тобто громадяни будуть переживати кризу в одному місці в Росії, а номенклатура і олігархи в іншому місці, на заході, в віллах і на яхтах.
Я дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми залишаємося при економічній сторінці. Минулого року нафтові ціни досягли нечуваних висот. В липні 2008-го за барель нафти платили 147 доларів. Тоді фінансова і економічна криза почали робити своє. Наприкінці минулого року один барель нафти коштував лише 33 долари. Сьогодні нафтові ціни знову зростають. Барель коштує 71 долар. На київських заправках літр 95-го бензину коштує 6 гривень 20 копійок. Що за тим стоїть? Чи чекає нас чергове неймовірне зростання ціни на нафту? Ці подробиці знає Марія Щур.
Світова економіка кульгає, а ціни на нафту вже подвоїлися. Економічна рецесія сповільнює виробництво та створює дедалі більше безробітних. А ціна на нафту продовжує зростати. У чому справа? Аналітики кажуть, що ціну підганяє оптимізм, оскільки багато хто сподівається, що найгірше вже позаду.
Зростає оптимізм, що незабаром дійдемо до самого дна цієї економічної кризи, може і цього літа. І ринки чекають, що як тільки світова економіка почне знову рости, сподіваємось, це буде десь восени або взимку, попит на нафту та енергетику також почне підніматись.
Так вважає нафтовий експерт норвезького банку Nordea Tina Saltvedt. Отже, очікування кращих часів підганяють нафтові ціни. Але це ще не все. Країни-експортери нафти, так званий ОПЕК, намагаючись пригальмувати падіння цін, ще минулого року скоротив видобування нафти на понад 4 мільярди барелів на день. Отже, нафти на ринку стало менше. І долар не помагає. Ціна нафти встановлюється у доларах. Коли падає долар, ціна нафти росте. Так експортери компенсують втрати на валютному коливанні. Дехто прогнозує, що кількість нафти виросте, але не сьогодні, а дещо пізніше. Багато видобувних проєктів були призупинені, коли ціни на нафту падали. Але це не впливає на сьогоднішні ціни. Проте впливатиме пізніше, коли ці проєкти будуть відновлені. Інші вважають, що ціна на нафту зростає зашвидко. Економіст та аналітик лондонського банку BNP Paribas Гаррі Челінгрян вважає, що у наступних місяцях ціна за барель знову знизиться і дійде близько 50 доларів. Хоча вона може і підскочити до 65-70 доларів за барель наприкінці року, коли американська економіка знову почне зростати.
2007 року, коли барель нафти досягнув 60 доларів, світова економіка реально зростала на 5% річно. Зараз ми проєктуємо зменшення світової економіки на 1,5-2%. Враховуючи ці два моменти, зрозуміло, що нинішні ціни не втримаються. Скоріше чи пізніше нафта, яку зберігають, вийде на ринок. Отже, враховуючи слабку економіку, ціна нафти неодмінно буде змінюватися.
Так вважає відомий економіст. Зміна теми. Літо. Для більшості батьків щоліта виникає непроста проблема, куди відправити дитину на відпочинок. Не всім татам і мамам до снаги тримати біля себе своє чадо в таку пору. Чому попит на путівки в дитячі табори зростає? Тому він зростає. А скільки таких закладів в Україні готові прийняти школярів на літо? Короткий репортаж Надії Шерстюк.
В минулому році лише в освітянській сфері працювали 99 дитячих таборів по всій Україні, зазначає Зінаїда Рудакова, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти Міністерства науки та освіти. Ще два не відкрилися через ремонт. В цьому році, каже Зінаїда Рудакова, така ж ситуація. Основна маса учнів відпочиває у пришкільних таборах. Їх по всій Україні майже 17 тисяч.
Вони більш доступні для людей. Попит збільшується цих таборів. Наприклад, якщо в 8-му році літо 70,3% забрали дітей від загальної кількості оздоровлених, а в позаминулому році 69,1% такої кількості. Тобто ці пришкільні табори сильно забирають дітей багато. У нас ще є наметові табори. Це, звісно, вже не на території міста. Міносвіти з органами управління освітою оздоровили від всіх залучених дітей більше 70%.
А куди думаєте відправити дитину ви на літо і як ставитися до дитячих таборів взагалі? Почуємо ваш голос.
Ну, я колись сама там бувала. По-перше, це знайомство з іншими людьми, дітьми, спілкування, знаєш щось нове. Ну, і батьки відпочинуть від дітей, і діти поспілкуються.
Піонерський лагер був найкращий. Зараз дуже гірше все.
Добре, звісно. Ну, я так думаю, що в культурному сенсі там повинно бути все. Особливо мені Артак подобається.
Ну, я спортсмен. Ну, на збори я їздив. Часто дуже. Ну, так, да, ми відпочиваємо і тренуємося. Хорошо, мені подобається дуже.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ще одна тема у свободі. Сьогодні найкращий у світі неповторний золотий голос Праги, наш невтомний Соловейко. Кожен чех, почувши ці слова, безпомилково скаже. Мова йде про Карла Гота. Сьогодні великому майстрові, співакові з незаперечним творчим авторитетом виповнилося 70. Але не тільки чехи, словаки, сусідні німці чи поляки всі добре знають пісні Гота. І старше покоління українців також, мабуть, його пам'ятає. Наприклад, запрошення в дорогу із дзвінками щастя. З чеської столиці більше про одного з найвідоміших співаків Європи розповідає Оксана Пеленська.
Співам рад, а є то нам не доufam знат. Звон і щасний, я слышим даці снів амрад.
Золотий голос Праги – так називається остання, щойно видана книжка про Карла Гота. Про те, як хотів бути художником, але провалив іспити до художньої школи і вивчився на електромонтера, як працював на заводі, мугикуючи собі під ніс якісь мелодії, як співав у хорі, де йому порадили вступити до консерваторії, і яку радість знайшов на цій дорозі. Справжній успіх прийшов після виступів у «Семафорі» відомому музичному театрі, де збиралась праська богема, непокору якої навіть режим не міг прибути. Початок 60-х – новий етап у творчості Карла Гота. На світ народилась неперевершена леді Карнавал, темпераментна і водночас проста мелодія, якою співак здобув собі прихильність публіки, а з нею і свого першого золотого соловейка. Так називалась найвища музична нагорода серед виконавців поп-музики в тодішній Чехословаччині. Сьогодні ця нагорода називається «Чеський соловейко». Карл Гот їх назбирав уже 32. І кожного року, без огляду на свій вік і конкуренцію, набагато молодших співаків вступають до бою. Карл Гот, як ніхто інший на чеській поп-сцені, знає і шанує свою публіку. Під час концертів і вдома, і за кордоном з нею спілкується, жартує, шукає в ній партнера. В Німеччині навіть існує клуб шанувальників Карла Гота, а в Чехії і нині співак збирає повні зали. Мабуть, тому в день 70-ліття Карла Гота чехи йому в подарунок влаштували найвеличніший концерт. Саме в ці хвилини чехи співають разом з Карлом Готом його найвідомішу пісню про чарівного птаха, який приносить щастя людям.
Важко повірити, що цьому чарівному голосу вже виповнилося 70. Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела і підготувала Людмила Ванник. Говорить Радіо Свобода.
Так, вечірня «Свобода» в ефірі. І я, Ірина Штогрин, вітаю усіх. Тим часом в Україні звучить одна й та сама пісня. Усьому винна корупція, і що робити з корупцією? Сподіваюся, спека, яка вже трохи спадає, дозволить нам зрозуміти, чого, власне, варто очікувати від трьох антикорупційних законопроєктів, ухвалених сьогодні Верховною Радою. Допоможуть нам у цьому гості. Це Олександр Рябека, народний депутат з фракції БЮТ, який сьогодні і був доповідачем з усіх трьох законопроєктів. І Дмитро Котляр, керівник проєкту розвитку спеціальних служб у боротьбі з корупцією в Україні. Розмову розпочнемо одразу після новин. Їх підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. І спершу заголовки. Прем'єр Тимошенко прирівняла гральний бізнес до наркобізнесу. Звільнили посла Росії в Україні. Всесвітня організація охорони здоров'я таки оголосила пандемію нового грипу. А тепер подробиці. Президент Віктор Ющенко доручив розробити план порятунку «Нафтогазу України». Він заявив, що боргові зобов'язання «Нафтогазу» вже становлять 80 мільярдів гривень, а для збалансування бюджету компанії не вистачає 27 мільярдів. Щоб знайти ці гроші, Віктор Ющенко пропонує переглянути контракти з «Газпромом», підписані в січні. Зокрема, зменшити обсяги закупівлі блакитного палива і збільшити тарифи на транзит.
Якщо ми не прийдемо до політики, принаймні, через тариф відкомпенсувати ціну цього газу національній компанії, шановні, газ в Україні буде добувати російська компанія або будь-яка інша. І яка буде брати ціну 5 разів більше? Схаменіться просто.
Віктор Ющенко. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко виступає категорично проти вимоги президента підвищити ціни на газ для людей. Я ніколи не дозволю під час кризи, коли людям і так важко, ще піднімати для них ціни на газ. І я не розумію цю команду президента, наголосила прем'єр. Сьогодні Віктор Ющенко наголосив на необхідності підвищення тарифів на газ. Парламент подолав вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. За проголосували 390 народних депутатів. Прем'єр Тимошенко заявила з цього приводу.
Сьогодні відбулася дуже добра і знакова подія. Якраз об'єднання парламенту, об'єднання всіх політичних сил дало можливість подолати вето президента, корумповане вето, і дати можливість країні жити спокійно, без мафіозного грального бізнесу. Я сприймаю однаково наркобізнес і гральний бізнес. Сьогодні гральному бізнесу поставлена остаточна крапка.
Заявила Юлія Тимошенко.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв заявив сьогодні, що президент Сполучених Штатів Барак Обама попросив не закривати авіабази в киргизькому аеропорту Манас, яку Сполучені Штати використовують для підтримки антитерористичних операцій в Афганістані. Крім того, Сарбаєв сказав.
Президент Сполучених Штатів висловлює глибоку подяку Киргизстану за ті зусилля, які вживає наша країна для того, щоб у регіоні Середньої Азії ми могли спільними зусиллями сприяти боротьбі з тероризмом, наркотрафіком. Особлива стурбованість була висловлена з приводу ситуації в Афганістані та Пакистані.
Сказав міністр закордонних справ Киргизстану. В лютому влада Киргизстану оголосила про наміри закрити американську базу в аеропорту Манас. Офіційний Вашингтон намагається продовжити термін використання авіабази для підтримки військових операцій в Афганістані. Віктора Чорномирдіна звільнили з посади посла Росії в Україні. За повідомленням агенції, указом президента Росії Дмитра Медведєва, Чорномирдін призначений спеціальним представником керівника держави з економічної співпраці з СНД. НАТО суттєво скоротить свою присутність у Косові. Із нинішніх 14 тисяч вояків миротворчих сил тут залишиться 10 тисяч. Відповідне рішення схвалено сьогодні на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО. За словами генсека НАТО ЯПА Де Гоопа Схефера, політичні і військові умови в Косові дозволяють ухвалити таке рішення. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. За повідомленнями, заяву про це ВООЗ розіслала країнам-членам цієї організації. Це означає, що рівень небезпеки цієї хвороби підняли до найвищого, шостого стану епідемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. За останніми даними, іще станом на вчорашній ранок, в світі було понад 27 тисяч 700 підтверджених хворих на новий грип у 75 країнах чи територіях, із них 141 людина померла. В Італії затримали 6 підозрюваних у плануванні замаху проти саміту групи 8. Згідно з повідомленнями, затримані входили до лівоекстремістського терористичного угруповання. Про інші подробиці не повідомляють. Ірино, я передаю мікрофон до студії і сподіваюся, що ви знайдете сьогодні винуватців причини оцієї біди, про яку, власне, ви будете говорити.
Я теж на це сподіваюся, Зиновію, але сподівання, ви знаєте, чия це справа. Отож, «Вечірня свобода» продовжує свій ефір. Нагадаю, досліджуємо, проти кого спрямовані нові антикорупційні закони. У студії голова підкомітету парламентського комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Олександр Рябека, член фракції БЮТ, і телефоном з нами Дмитро Котляр, керівник проекту розвитку спеціальних служб у боротьбі з корупцією в Україні і експерт організації економічного співробітництва і розвитку. Пан Рябека сьогодні виступав доповідачем з усіх трьох законопроєктів. І злі язики кажуть, що, мабуть, спека трохи вплинула на народних депутатів, що вони більшістю голосів ухвалили цей антикорупційний пакет. У чому важливість цих трьох законопроєктів?
Я про спеку. Спеку організувала прем'єр-міністр України. Я так знаю, але це не жарт. І спеку в цьому разі зробили всі гілки влади, це вам відверто кажу, бо від такої об'єднаної роботи налагоджено нічого б не вийшло. Але ж саме сьогодні спека була за політичної волі саме прем'єр-міністра, тому що фракція саме велика взяла за це діло і проголосувала.
Так, а тепер до суті, але сформульованої в загальному. Чим, на вашу думку, ці законопроекти важливі для України?
Для України це початок підґрунтя, основа початку боротьби з соціальним ганебним явищем, як корупція. Тільки початок. 10 років Україна йшла до цього. З 99-го року, коли Україна почала приєднуватися до всіх конвенцій проти корупції, там ООН-конвенції, кримінальної конвенції проти корупції. В 93-му році додатково Україна приєдналася до Стамбульського плану дій, додатковий протокол. І вже в 2006 році ми намагалися ратифікувати в грудні місяці обидві конвенції. Але ж ратифікація настала тільки сьогодні.
Ну от зараз дізнаємося, як оцінює цю подію, яка відбулася у парламенті, Дмитро Котляр. Дмитре, ви з нами?
Так, добрий вечір.
Отож, як ви вважаєте, який крок зробила сьогодні Україна на шляху по боротьбі з корупцією?
Сьогодні Україна зробила надзвичайно важливий крок, якого довго чекали, який вже трохи забарився, чесно кажучи, бо вже 3 роки, як ті законопроекти були прийняті в першому читанні, чекали на своє остаточне схвалення. І нарешті, після тривалого допрацювання, після зусиль спільних міністерств юстиції, інших органів державної влади, і насамперед народних депутатів, які їх допрацьовували, доповідали, підтримували, вони були нарешті схвалені. Ці законопроекти є дійсно є лише першим кроком, але вони є надзвичайно важливими, оскільки вони приводять національне законодавство у відповідність до цих мінімальних міжнародних стандартів, які існують у сфері боротьби проти корупції. І тут важливо не тільки те, що нарешті Україна стане стороною цих конвенцій, які назвав пан Рябека, це конвенція ООН проти корупції і кримінальна конвенція Ради Європи про корупцію. Але важливо насамперед те, що Україна нарешті запровадила своє законодавство, ті інструменти, які дозволять, а при наявності політичної волі і ефективної діяльності правоохоронних органів, які дозволять ефективно протидіяти і переслідувати корупцію. І тому це дійсно дуже важливий крок, який слід привітати.
Однак не встигла Верховна Рада ухвалити ці закони, як уже зазвучали побоювання, якби ці законодавчі зміни не повернулися проти людей. От людей якраз запитував та критику слухав Олексій Сімаков.
Тепер юридична особа від солідної фірми до дрібного бізнесу може отримати за хабар посадовцю штраф у розмірі від 300 до 1 тисячі неоподаткованих мінімумів, а безпосередньо за давання хабара від 1 до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів. А якщо ж хабар несе незаконні наслідки, то штраф становить приблизно 15 тисяч неоподаткованих мінімумів, а підприємство, яке дало хабар, на 3 роки закривається. Загалом же за цими законами хабарництво загрожує підприємствам штрафами, забороною займатися певним видом діяльності, конфіскацією майна або ж взагалі закриттям. Депутат від фракції БЮТ Сергій Міщенко, який подавав до цих законів приблизно 300 поправок, з яких ухвалили майже 200, та й то не основні, з недоліками миритися не став.
Я вважаю, що закони, які прийняті на сьогоднішній день, це крок до європейської міжнародної спільноти, але, на жаль, цих законів дуже багато юридичних ляпів. Треба, щоб правоохоронні органи все-таки зосередили свою увагу на корупціонерів у владі. Я можу прогнозувати, що постраждають звичайні люди від цього. Я просто боюся, щоб населення не постраждало від цього. Декларувати боротьбу з корупцією – це не завжди говорить про те, що хочуть дійсно боротися з корупцією.
Також бютівець Сергій Міщенко нарікає, що в цих законах майже нічого немає про боротьбу з корупцією серед чиновників вищого рангу – міністрів, губернаторів, їх заступників тощо. Але жорсткіші антикорупційні закони Рада вже ухвалювала. І не так давно, як от закон Нунцівця Анатолія Гриценка, який за хабарництво передбачає пожиттєве ув'язнення. Тоді багато хто з політиків та експертів назвали цей закон драконівським, оскільки згідно з ним високопосадовець може недовічно потрапити за грати за хабар у понад 68 тисяч гривень. І байдуже хто це – президент, прем'єр чи міністри. Необхідність боротьби з корупцією усвідомлюють і перехожі.
Змінювати політичну систему так, щоб бізнес був відділений від політичної влади.
Треба придумати якусь форму чесних виборів, щоб, як кажуть, ці місця не купувались.
Північна тема, починаючи з Римської імперії, закінчується одеською владою, корупцію неможливо боротися. Поки що гроші є. Грошей не будемо боротися.
Я сама не знаю, як вже боротися з цією корупцією.
Де запроса на систему, що йде, у вас всі міняють. І все, жити по другим правилам, по другим законам.
Не знаю, як боротися з цим. Воно вже всмоктується, ця корупція у дітей, правда, від батьків.
А за кордоном свої правила. У Штатах, наприклад, хабарник штрафується на суму втричі більшу за хабар або позбавляється волі на 15 років. В Італії, вимагаючи або даючи на лапу, можна загриміти на термін від 4 до 12 років. У Китаї чи Кубі за хабар чиновника розстрілюють, а в Об'єднаних Арабських Еміратах хабарнику відрубують руку. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Нагадую, ви слухаєте «Вечірню свободу». Я дякую Олексію Сімакову і скажу, що на початку червня правозахисна організація Transparency International оприлюднила так званий глобальний корупційний барометр. Цей звіт базується на опитуваннях десятків тисяч громадян з 69 країн світу. Нинішнє дослідження виявило, що Україна за поширеністю корупції у владі та державних установах посідає найвищу сходинку серед країн колишнього Радянського Союзу. Особливо корумпованими українці вважають представників правосуддя, а хабарництво є найбільшим лихом. Також Держдепартамент Сполучених Штатів Америки у своєму цьогорічному звіті також назвав корупцію основним лихом України. Спека й на мене діє. От, звертаюся до пана Рібеки. По суті законів, скажіть мені, будь ласка, що тут є найпрогресивнішого? От, наприклад, кажуть, що вперше визначені суб'єкти відповідальності.
Супер. Це головне, що бентежило і не тільки пана Сергія. Нарешті, від лозунгу «закон для всіх» ми перейшли до діла. І переживання з того, що будуть відповідати всі, і пересічні громадяни, і президенти, і народні депутати, і помічники, і нотаріуси, і аудитори, всі.
Тут написано «президент України», «голова Верховної Ради України»
всі,
і далі,
всі, і далі
по
всі.
Переліку.
Переліку всі. І юридичні особи. Я заспокоював сьогодні пана Сергія, бо найлояльніший закон про юридичні особи в Україні – це перший крок. Осередок, такий джерело корупції саме за досвідом іноземним, саме від юридичних осіб виходить. Найбільші збитки. Тому цей закон потрібен і нехай всі знають, що його треба виконувати.
Дмитре, скажіть, будь ласка, чи як ви можете, можливо, підтримати або заперечити побоювання людей про те, що оцей закон, який регламентує, чи, вірніше, показує, карає, як можна карати юридичні особи за хабарництво, він може повернутися проти самих цих осіб, оскільки і проти самої боротьби з корупцією, що найголовніше, оскільки мається на увазі, що люди, які представляють юридичні особи, просто ніколи тепер не будуть повідомляти правоохоронним органам про те, що від них вимагають хабарі.
Тут є деяке непорозуміння суті цих законопроєктів, і, на жаль, навіть з боку народного депутата Міщенка, який, активно виступаючи проти, деякі його зауваження суперечили тому, що міститься в цих законопроєктах. Бо закон про відповідальність юридичних осіб є лише одним з трьох, які йдуть у цьому пакеті. І основні положення цього пакету спрямовані саме на посилення відповідальності державних службовців, вищих посадових осіб. Щодо відповідальності корпоративної, відповідальності юридичних осіб, то дійсно в усьому світі цей інструмент визнаний найбільш ефективним у протидії корупції. Оскільки дуже багато випадків хабарництва, вони вчинюються саме на користь і в інтересах юридичних осіб. Подивіться, наприклад, на випадки хабарництва у державних закупівлях. Там беруть участь юридичні особи. І ті працівники, які вчиняють ці корупційні дії, вони це роблять на користь юридичної особи. І дуже часто неможливо переслідувати в кримінальному порядку фізичних осіб, звичайних працівників. І набагато ефективніше оштрафувати юридичну особу. Звичайно, можна зіпсувати будь-яку ідею і повернути будь-який законодавчий інструмент в неправильному напрямі. Але так само не існується гарантія, що і чинне законодавство не буде використовуватися для зловживань. Але та думка вже прозвучала, що, наприклад, є закони популістські, як, наприклад, законопроект Гриценка, який є безглуздим і суперечить принципу верховенства права, з яким він запроваджує непропорційні санкції. Тоді як цей пакет, він відповідає міжнародним стандартам, які містяться в міжнародних конвенціях, впроваджені в багатьох країнах, і при правильному їхньому застосуванні, знову ж таки, при ефективній діяльності правоохоронних органів, він стане дуже ефективним інструментом боротьби проти корупції. А якщо є побоювання в тих підприємств, які беруть участь у корупційних схемах, то тоді, мабуть, цей законопроект досягає своєї мети.
На жаль, тут немає Анатолія Гриценка, який міг би відповісти на цю критику. Зате я скажу, що я от звірила ці законопроекти, наскільки це мені вдалося, з антикорупційними ініціативами президента України, і тут дуже багато спільного. Але я хочу запитати, якщо дозволите, Дмитре, знову вас, чи відповідає це міжнародним стандартам те, що от у законі про засади запобігання та протидії корупції суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення, по суті, є і тими суб'єктами, які мають запобігати корупції. Тобто ті, хто має нести відповідальність, то, верніше, може підпасти під цю відповідальність, вони мають і боротися з цим явищем.
Ну, тут ви змішуєте просто різні речі, це треба довго пояснювати, немає часу. Але це...
А коротко не вийде, так?
Це діяльність у різних сферах. Треба запобігати, і при цьому, якщо запобігання не допомагає, то якщо не вдалося профілактикою уникнути вчинення корупційних дій, то тоді їх треба вже переслідувати в кримінальному чи адміністративному порядку.
Я би зачепився за його слова профілактика. Що нове? Весь світ і наша держава стала на шлях запобігання, вжиття превентивних заходів. Ми маємо суспільство привчити до того, що треба спочатку задуматись, а потім робити. І ці закони до того, щоб запобігати головне, а не карати, як 10 законів пройшло через комітет, де пропонують карати. Ми покараємо всю країну, нема куди їх всіх саджати.
Про запобігання. Дуже цікавий пункт стосується обмежень щодо роботи близьких осіб. Причому закон визначає термін, хто такі є близькі особи. От запитання від усіх українців. Куми? Кум і кума – це у нас близькі особи тепер чи ні?
Я думаю, яких що не можна за нашою брати практикою на українською це дуже близькі. Самі найближчі, мабуть.
Але чи підпадають вони під дію цього закону?
Ну, я юридично не підпадаю, не включені така категорія до закону, тому...
Я прочитаю з вашого дозволу. Да. Близькі особи, подружжя, діти, батьки, рідні, брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи за умови їх постійного проживання разом із суб'єктами. От.
Проживають і передають. Ну, є цивільні браки, що ж робити. Тому в нас є досвід переписування на когось майна, коли воно надлишкове здобути нечесним шляхом. Тому це саме туди направлено, щоб не могла особа, яка сьогодні уповноважена чи виконує функції держави, мати ще на когось, щоб вона свої видатки показувала. І саме закон передбачає фінансовий контроль і кодекс поведінки, як вона має себе вести. Це вперше. Тому я думаю, що до таких правил ми всі звикнемо. І нічого тут страшного немає. Закони самі лояльні.
Скажіть, будь ласка, ви законодавець. Чи означає це, що як тільки закон вступить у дію, то у нас одразу розпочнуть звільняти або мають розпочати звільняти з роботи близьких родичів?
Я думаю, ні. Але ж переглядати своє ставлення до цього і працювати закон. Саме ці три закони є базовими. Наступні закони, які ми подали, вже зареєстрували, це саме про фінансовий контроль та кодекс поведінки. Не можуть ці три закони так швидко і ефективно впливати. Ще десь 10-15 законів потрібно, в тому числі орган, про який Дмитро Котляр опікується в Україні.
Про це ми поговоримо трохи пізніше. Дмитре, ви є з нами?
Так.
Дякую, що ви з нами на зв'язку. Дмитре, от скажімо, цей пункт, який стосується подарунків, оскільки ви дуже добре знаєте про закони. Ви можете це порівняти із міжнародною практикою? Наскільки це є жорсткіше або навпаки, можливо, ми тут набагато лояльніші у цьому пункті?
Як я зазначив, ці законопроекти, вони вводять лише мінімальні речі. Ці положення вже давно існують у більшості країн, особливо у країнах перехідних, де існувала проблема, де існувала і існує проблема корупції у них обсяг. І тому те, що зараз запроваджено в цьому законі про засади запобігання та протидії корупції, воно виглядає для нас новим, але насправді це те, що мало бути в українському законодавстві вже багато років назад. І також я підтримую думку пана Рябеки, що це лише перший крок, оскільки ці, особливо цей законопроект, цей закон, який я задав, він є рамковим. Він має бути розвинутим, зокрема, в законі про конфлікт інтересів, де буде чіткіше і детально визначено, що є конфліктом інтересів, і всі відносини, які в цьому плані виникають, і коли державний службовець повинен заявити про такий конфлікт інтересів, це буде охоплювати у тому числі ситуацію з кумами, і яка відповідальність настає в тому випадку, якщо він про це не заявив, а продовжував брати участь, скажімо, в процесі прийняття державного рішення. Всі ці інструменти, інші речі, які, наприклад, запроваджені, це, наприклад, та абсурдна практика, яка існує зараз, що навіть після притягнення до відповідальності державного службовця його не можна звільнити, бо не передбачена така санкція. Цим законом про засади така відповідальність, така санкція вводиться в дію. Але не слід ідеалізувати ці законопроекти, оскільки вони все ж таки є результатом компромісу, і деякі речі звідти випали, і деякі речі треба покращувати, і слід буде ще над ними працювати. Наприклад, до другого читання випала норма про незаконне збагачення. Вона залишилася, але в дуже вирізаному вигляді, який не буде працювати. А тут йдеться про дуже ефективний механізм, коли державний чиновник має пояснити джерело своїх доходів, джерело свого майна. Те, що ми бачимо щодня, коли є дорогі авто, будівлі і так далі, які не відповідають за декларованим доходом. І в тому випадку, коли державний службовець не зможе цього пояснити, звідки він взяв ці доходи, це майно, то тоді має наставати кримінальна відповідальність. Я сподіваюся, що депутати ще повернуться до цієї норми і вдосконалять її.
Нагадаю, це Дмитро Котляр, керівник проекту розвитку спеціальних служб у боротьбі з корупцією в Україні. Я дозволю собі цитату. Григорій Томчин, президент Російського фонду підтримки законодавчих ініціатив, вважає, що страшнішою за сучасну російську корупцію може бути тільки сучасна російська боротьба з корупцією. Найбільше побоювання викликає створення спеціалізованого органу з протидії корупції. Очевидно, що цей орган, вважає Григорій Томчин, буде звітувати про те, йому скільки він викрив корупційних випадків, і йому вигідно показувати високі результати. Тому цьому органу вигідно, щоб корупції було більше, а не менше. Пане Котляр, ви якраз за створення такого органу, наскільки я знаю. Причому підзвітно, так?
Не тільки він.
От, підзвітного парламенту, але автономного відносно Міністерства внутрішніх справ і Служби безпеки України. Чи можете ви спростувати цю тезу нашого російського колеги?
Ну, ця теза саме російського колеги, і вона більше стосується ситуації в Російській Федерації, де демократичний розвиток, можна сказати, що зупинився певний час тому назад. І тому не можна порівнювати наші ситуації. Але ці ризики, про які зазначено, вони існують. Але це не означає, що не треба нічого робити і чекати, коли все виправиться саме. Бо існують приклади в європейських державах успішних прикладів створення спеціалізованих органів в країнах Балтії, в Румунії, в Словенії, в інших країнах, не кажучи вже про більш розвинуті. Тут звичайно, що буде грати основну роль, це наявність дієвої політичної сили, політичної волі. Але для цього, щоб уникнути оцих ризиків, про які говорив ваш колега, то треба створити такі запобіжники, як відповідальність, як прозорість діяльності, як конкурсний відбір директора цього органу, як конкурсний відбір слідчих та оперативних працівників, які будуть в ньому працювати, та безліч інших механізмів, над якими ми зараз працюємо, і які підтримуються народними депутатами, в тому числі паном Рєбекою.
Я скажу, що самий великий жах викликає у держслужбовців і чиновників це прозорість і відкритість для громадськості. І тому саме розділ закону про запобігання та протидію корупції, про роль громадськості в протидії корупції, він найкраще допоможе нам, щоб ми не залякували людей, що хтось буде когось карати. Для кожної людини авторитетна думка громадськості, ну, має велике значення в житті, а тим більше для чиновника. І чим прозоріше, так як передбачено законом, буде висвітлюватись діяльність і органів тих, хто бореться, і тих, хто виявлений в цій боротьбі, це буде наводити порядок, а не карання, карання і карання.
Скажіть, будь ласка, як ваші колеги, депутати, ну, про результати голосування ми знаємо, партія регіонів не брала участь у голосуванні, тому що вона просто не підтримує, як вона каже,
це
хай коаліція сама розбере.
Так.
От, але наскільки, виправте мене, якщо я помиляюсь, що, наприклад, ініціатором одного з цих законопроєктів був, власне, регіонал, коли він ще спочатку подавався.
Я не обзивав так регіонал. Ми
даруйте за цю...
Працюємо багато років
ваш
разом.
Ваш колега з партії
колега,
регіонів.
Да. Але ж він був керівником робочої групи, членом якої я є. І ми з ним 3 роки разом ці закони, разом з паном Котляром і іншими представниками міжнародних організацій
прекрасний
працювали.
Прекрасний взірець реальної роботи.
Реальна робота була. То я знаю, що в душі кожного, хто працював над законом, залишилась думка та, яку він має. Політичне рішення, я розумію їх. Але ж жодного запитання, жодного зауваження з партії регіонів не надійшло.
Як реагували депутати, якщо ви дозволите мені поставити це запитання, поза самою процедурою голосування? Як вони ставляться до цього ухваленого пакету антикорупційного?
Якщо відверто, то з насторогою якоюсь. Ну, як щось невідоме. Скажу вам відверто, мало хто, ну, так глибоко занурювався.
Там написано чорним по білому,
тепер
що
знаю,
посадовець не може захищати
не може.
Юридичну особу.
Ви знаєте, я вам скажу реакцію на фракції у нас, відверто. Мій колега, заступник голови комітету, народний депутат Буджирак, встав і каже, чого ви боїтесь? Якщо ви нічого не робили, чого вам боятися? Що ми тут обговорюємо? Чому не голосувати? І все, крапка.
Будуть боятися вішати і на роздрукований на принтері листочок, на якому написано громадська приймальня депутата такого на приміщенні конкретної фірми. Ну, відомі ж випадки, скажіть.
Відомі. Це все буде спіткати нас щось робити. До цього ми нічого не робили. Ми говорили 3 роки, ми з паном Котляром, ну, повірте, вже до поганого стану ми договорилися. Тепер є рішення, ми будемо працювати над втіленням цих законів.
Дмитро, ви ще з нами?
Так.
Дякую вам. У нас залишилося зовсім мало часу. Якщо ви маєте фразу на закінчення, вона може прозвучати саме зараз.
Я хочу лише побажати, щоб це дійсно стало лише першим кроком, оскільки попереду велика законотворча робота по вдосконаленню цих змін, по прийняттю тих нових законопроєктів, які вже є в парламенті, які готуються, бо на цьому не можна зупинятися і слід продовжувати в цьому дусі. Дякую.
Пане Ребека, коли можна очікувати наступний пакет?
Наступний, я думаю, через неділі через дві.
Так швидко.
Да, у нас все готово, і пан Котляр в курсі, ми працюємо. Я думаю, що до кінця року ми будемо намагатись, бо ці закони вступають в дію з 1 січня, і ми до 1 січня наробимо великий пакет, щоб він запрацював. Ми вже мали продовження, конкретне продовження.
Ну що ж, я дякую вам за цю розмову і залишається лише нагадати, що це була вечірня «Свобода». Сьогодні ми говорили про те, кого спрямовані, власне, нові антикорупційні закони, які сьогодні ухвалила Верховна Рада. І нагадаю, що гостями студії були голова підкомітету парламентського з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією Олександр Рябека, член фракції БЮТ, і телефоном з нами був Дмитро Котляр, керівник проекту розвитку спеціальних служб у боротьбі з корупцією в Україні. Експерт Організації економічного співробітництва і розвитку. Усім бажаю, що безпека таки вже закінчилася у Києві. І кажу, з вами була Ірина Штогрін, а Радіо Свобода говорить завжди.